În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși. Două, trei lucruri vreau să formulez. În primul rând fac o observație care e foarte la îndemână. De ani și ani de zile slujim Sfântul Maslu. Iată, e al doilea an când legăm și Sfânta Liturghie de Sfântul Maslu. Știți și dumneavoastră foarte bine că mai la început, când am avut această inițiativă, noi preoții din zonă, să slujim Sfântul Maslu în sobor, cu mai mulți preoți, lucrul acesta impresiona și era foarte multă lume prezentă. Și noi preoții ne simțeam stimulați de faptul că dumneavoastră sunteți foarte mulți. Ușa aia de acolo ar trebui închisă, că vine fric de afară și slujba mai durează. Dacă ne comparăm cu ce era atunci, putem zice, uite unde am ajuns. Că suntem mai puțini și lipsește tensiunea pe care o dă aglomerația. Lipsește. Păi, la un maslu de ăsta trebuia și demisolul umplut și așa. Aveam probleme, coboram, veneam în sfârșit. Pe de altă parte, dragii mei, gândiți-vă ce calitate poate să aibă slujba atunci când ea se desfășoară în prezența și cu contribuția, cu strădania și concentrarea unor oameni exersați. Deci una este să umpli o biserică, să umpli un spațiu de lume și atunci preoții, băgați bine de seamă, care-i raportarea, pe ce pică accentul? Pe oameni pică accentul. Atunci preoții, ca să poată gestiona această aglomerație, vă spun eu, și mărturisesc sincer, și cred că colegii mei nu mă combat în această privință, nu-ți mai ia minte prea mult la tema ta de relație cu Dumnezeu. Nu-ți mai ia minte. Slujba se face la fel. Răspunde Dumnezeu de efecte și de celelalte. Toată problema este cum faci față la aglomerație. Deci cum reușești să stăpânești situația și să păstrezi un minimum de normalitate în biserică în momentul când e atâta lume și atâta lume diferită. Deci oameni veniți de acolo, oameni de dincolo, oameni obișnuiți așa, oameni obișnuiți altfel, oameni care vin disperați pentru bolile, pentru necazurile lor și așteaptă hocus pocus, hocus pocus să facă popa ceva, să le rezolve problema și să plece de aici rezolvați. Ca și când o încurcătură și un nod biografic, o acumulare de-asta de răutate de o viață întreagă, ți-o poate rezolva preotul printr-o rugăciune la aglomerație și la nu știu ce, de două ceasuri, dar cei două ceasuri la o viață întreagă mizerabilă pe care ai trecut-o până acum, nu? Deci, de-aia vin și spun, este extraordinar repetiția până când oamenii se obișnuiesc. Se creează comunități, exact cum este la parohie. Fiecare preot slujit la parohie și are oamenii lui. Îi formează. Îi formează prin slujbă, prin repetiție. În așa fel încât e odihnitoare orice provocare de slujbă, într-un anumit fel. Pentru că oamenii cu care trebuie să rezolvi problema sunt oameni cunoscuți, te știu și tu îi știi. Este extraordinar lucrul acesta pentru șansa preotului și a dumneavoastră deopotrivă, ca să ne îndreptăm atenția mai mult pe verticală. Adică eu când vă știu și vă percep ca oameni cunoscuți și apropiați, nu mai am grija cum să gestionez. Știu că merge la sigur, că știți ce e de făcut. Nu mai am grija că bocăne, că trântește, că vine, că strică rânduielile și așa. E un limbaj pe care îl știm toți. Și atunci și preotul slujitor și dumneavoastră au mai mult răgaz, mai multă dispoziție lăuntrică pentru ca să se gândească la niște lucruri care țin de relația cu Dumnezeu, a fiecăruia. Unde scrie că noi preoții nu trebuie să ne mântuim? Unde scrie? Unde scrie că noi trebuie să fim doar profesioniștii care rezolvă și care îndeplinesc anumite ritualuri la comanda dumneavoastră? Unde scrie treaba aceasta? Nu scrie niciunde. Provocarea e deopotrivă și pentru noi, ca și pentru dumneavoastră. De aceea este atât de important și dumneavoastră să aveți preoți sinceri. atașați și cum se cade și noi să avem niște credincioși care nu ne presează cu prostii, care nu cer de la noi lucruri care nu sunt în rânduială și care împreună cu noi, dumneavoastră, și noi împreună cu dumneavoastră, ne străduim de fapt să silabisim abecedarul acesta al credinței și a relației cu Dumnezeu, bineînțeles de la ABCD și încercând să mergem tot mai sus și tot mai spre lucruri mai complicate și mai complexe. Așa a fost ziua de astăzi, lume puțină, nu contează, suntem între noi. Acesta e sentimentul, suntem între noi și e deosebit lucrul acesta, deci să nu vi se pară vreodată că dacă sunteți puțini, noi preoții suntem nemotivați ca să slujim. Nu, nu e așa. Sunteți puțini, sunteți cunoscuți, ne sunteți apropiați de inimă, avem o lejeritate a poziției noastre preoțești care este extraordinar de favorabilă și pentru noi, pentru ce avem de îndeplinit, ne salvează și pe noi și pentru dumneavoastră, pentru că vă dați seama, ștacheta pe care o ridicăm e corespunzătoare. Asta a fost o introducere, cam lungă, iertați-mă. Vin acum la predica propriu-zisă, care poate e scurtă, va fi scurtă. Am tema aceasta pentru că suntem după două zile în care am slujit pavecernița mare cu câte un sfert din canonul Sfântului Andrei Criteanu. După cântarea șasea, există un condac. El se cântă în fiecare seară. În fiecare seară, după cântarea șasea. Suflete, suflete al meu, scoală pentru ce dormi. Sfârșitul se apropie și te vei tulbura. Trezește-te sau deșteaptă-te ca să, nu știu ce mai departe, nu mai știu pe de rost textul. Se referă la faptul că Mântuitorul Hristos să te bage în seamă, să te remarce. Suflete al meu, suflete, scoală pentru ce dormi. Sfârșitul se apropie. Lucrul acesta de a spune sufletului că el trebuie să se trezească. Traduceri de deșteapte sau sunt traduceri în care spunem cealalt. Cu același înțeles, trezește-te, deșteaptă-te, trezește-te. E clar, pentru ce dormi? Deci, cum vă puteți imagina că eu mă adresez sufletului meu și îi spui, băi, băiete, trezește-te, mă, nu mai dormi. Păi, eu nu dorm. Stați un piculeț, eu nu dorm. Noi treaba aceasta o rostim în biserică în timp ce noi suntem treji. Deci, cum pot să mă adresez mie însumi să-mi cer să mă trezesc când eu sunt treaz? Lucrul acesta ne trimite direct la Sfânta Liturghie, unde după prefacerea darurilor de pâine și de vin, există o rugăciune a preotului în care roagă pe Dumnezeu ca Sfânta Împărtășanie să fie cu tare, cu tare, cu tare. Printre lucrurile pe care le cerem de la Dumnezeu, ca să le obținem prin împărtășanie, prin Sfânta Împărtășanie, este și trezirea sufletului. Zice, trezirea sufletului. Și propun traducătorii de acum, propun, din punctul meu de vedere, zice, să zicem, trezvia sufletului. Adică să fie Sfânta Împărtășanie pentru trezvia sufletului. Trezvia sufletului, am tot spus-o colegilor, este un substantiv. Adică starea de trezvie, starea de deșteptare. Sensul e acolo. Dar mie îmi place mai degrabă ideea că trezirea este un proces. Adică, așa cum mă trezesc eu din somn dimineața și nu mă trezesc dintr-o dată și țac, gata, fac matematică sau nu știu ce. O iau ușurel, mă dezmorțesc șafa că am pe aici nu știu ce cu tare dezruginire, acum învață domnul doctor să zic. Și încep ușor, ușor, până ei înseamnă, băi, pe ce zi suntem, ce zi astăzi, cum e, uneori te scoli atât de tulburat, că nici nu știi ce zi este, e duminică, trebuie să merg la slujbă, e peste săptămână, trebuie să merg la plug sau unde e situația. Deci te trezești în ce? Trezirea e un proces. De ce n-ar fi și această trezire de care e vorba în rugăciunile cele două pe care le-am amintit? Să fie tot un proces, să lăsăm așa, să fie spre trezirea sufletului. Și atunci vin și vă pun la suflet și în atenția dumneavoastră această problemă. Că sufletul are și el și pentru el să concepe situația asta de a fi în somn sau a se trezi și a fi treaz și tot mai treaz și tot mai treaz, nu? Adică concentrat, lucid, prezent. Deci ce poate însemna trezirea sufletului? Ce poate însemna lucrul acesta? Suflete al meu, suflete al meu, scoală pentru ce dor, sfârșitul se apropie și o să te tulburi sau te vei tulbura și... Stau și mă gândesc ce înseamnă suflet în primul rând. Deci trebuie să o lungesc puțin predica, nu vă supărați oameni buni. Trebuie să o lungesc. Deci ce înseamnă suflet? Suflet, eu îmi traduc așa simplu de tot și nu mă interesează dacă cumva greșesc față de nu știu ce corectitudine de catehism. Suflet înseamnă viață lăuntrică. Deci eu când zic suflet, mă gândesc la viața mea lăuntrică și la faptul că eu în viața mea lăuntrică știu despre mine niște lucruri. Nu știu despre mine, știu clar, uite, eu acum vorbesc, știu, sunt conștient de treaba aceasta. Sau mă doare degetul ăsta, că mi-a băgat o țeapă aici ieri când am plantat niște pomi. Sau... Deci am niște trăiri lăuntrice care sunt și trupești și nu numai, adică știu despre mine însumi, despre cu sufletul eu am în grijă și port grijă întregii mele ființe. Ce poate însemna trezirea sufletului mai mult decât trezirea din somn? Care mai mult o trezire a trupului. Ce poate însemna trezirea sufletului? Și acolo la trezirea trupului e o trezire a sufletului, că până atunci sufletul n-a știut nimic de el, nu? Deci e o trezire a sufletului dimineața când mă scol și mă iau din nou în seamă și constat că am dormit pe o parte și mi-au amorțit piciorul sau nu știu ce. Deci încep să mă iau în seamă. Ce poate însemna trezirea sufletului față de treaba aceasta? Zice, sfârșitul se apropie și o să te tulburi. Deci, îi se dă sufletului în grijă o perspectivă, o temă, care nu e o percepție de asta obișnuită. Nu e ceva care să ai la îndemână. Nu ține că mă doare piciorul sau că mă simt bine în cap sau, mă rog, îmi bate inima sau nu-mi bate inima sau ce simt eu sau am o dispoziție, o bună dispoziție sau o tristețe. Și asta ține de suflet. Să ai o conștiință sufletească legată de lucruri înalte. De lucruri mai înalte, cum ar fi sfârșitul lumii. Perspectiva finalului. Păi sfârșitul lumii nu-l văd. Sfârșitul lumii nu-i lângă mine ca să-l percep când mă scol din somn, nu? Sfârșitul lumii nu-l simt cu sufletul așa simplu, așa. Sfârșitul lumii, simt sfârșitul lumii. Nu există. Sfârșitul lumii, judecata lui Dumnezeu, perspectiva aceasta și de aici toată tema care ține de Dumnezeu, e un lucru pe care trebuie să mi-l propun ca să-l adăpostesc în suflet. Trebuie să mi-l inducă cineva sau să mi-l propună cineva și o să-l preiau și prin disciplină să mă gândesc la el. Deci, sufletul funcționează de la sine ca un fel de cutie, ca un fel de cutie de lemn cum are vioara. Și orice se întâmplă pe coarde, cutia rezonează, amplifică. Așa e sufletul, el amplifică tot felul de lucruri care țin în primul rând de trup. Cu sufletul simți durerea, cu sufletul simți plăcerea, cu sufletul simți tristețea, bucuria, eu știu, lucrurile acestea, toate le trăiești în suflet. Problema este să motivăm sufletul nostru și cu lucruri care sunt pe verticală, care sunt de sus și care nu vin în mod natural în lumea noastră sufletească. Despre asta este vorba. Adică eu să dau sufletului meu motivații, să-i dau sufletului meu repere, să-i dau sufletului meu direcții, sensuri, elanuri, să-i dau mâncare, să-i dau preocupări, să-i dau provocări, care nu țin de firescul vieții naturale, de trupul meu, de stările mele sufletești, că mă scol sau mă culc, sau m-a supărat cineva sau nu. Și să-i dau teme din acestea care țin de general umanul, care țin de supremul, care țin de Dumnezeu, care țin de relația noastră cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este pe verticală. Este pe verticală. Toate celelalte ale sufletului sunt orizontale. Oamenii, mediul înconjurător, eu însumi, trupul meu, toate sunt orizontale. Verticala, dragii mei. Sufletul e la mijloc. E la mijloc. E viața mea lăuntrică. Jos e trupul, sus e Duhul. Sus e Duhul. Trezirea sufletului înseamnă că pe suflet îl ating exigențe duhovnicești. Sufletul devine conștient sau preia în el realități duhovnicești, realități de verticală, realități de zbor, de duh, de sfințenie, care au legătură cu Dumnezeu. Deci vă dați seama ce cerem? Cerem când ne împărtășim ca Sfânta Împărtășanie să ne fie spre trezirea sufletului. Adică noi când ne împărtășim să-i dăm sufletului, Domnule, să-i dăm o motivație, să-l obligăm să ia legătură, nu numai mâncarea mea obișnuită, ci el să conștientizeze această mâncare specială care e Domnul Hristos, nu? Și de aici relația lui pe verticală. Deci, încă o dată, natural e ca și când sufletul nostru doarme. Dacă sufletul nostru e doar ecou pentru trup, doar ecou pentru relațiile din jur și pentru stările mele lăuntrice, el doarme. El se trezește, se consideră că sufletul este treaz atunci când are în el o dimensiune duhovnicească, are o țepușă duhovnicească care îl trezește și care atrage atenția asupra unei verticale. Deci, Duhul este deasupra, trupul de desubt, sufletul sunt eu, cel care rezonez și la unele și la altele. Educația noastră în biserică, strădania noastră în biserică, prezența noastră, tot ce facem aici este pentru ca sufletul nostru să se deprindă încet, încet, de la lucruri mai simple, pe urma la lucruri tot mai complicate, cu această dimensiune duhovnicească care înseamnă, de fapt, forme de trezire, forme de deșteptare ale sufletului nostru. Suflete al meu, suflete al meu, scoală pentru ce dormi, sfârșitul se apropie și te vei tulbura, zicem noi, iată, de 4 ori în această săptămână. Amin, Dumnezeu să ne ajute!